Pašlaik tā situācija ir tāda, ka tikai ļoti maz procents pasažieru faktiski pieprasa savas kompensācijas. Lidmašīnai kavēties vairāk kā 3 stundas, faktiski kompensācija pienākās kā par atceltu reisu. Un šī tiesa sprieduma pamata parlamenta pozīcija lielā mērā bija atgriezties pie attālumiem līdz 2500 km no 3 stundām. Tātad, ja jūs kavējat vairāk kā 3 stundas, aviokompānija kavēja, tad jūs varat saņemt šo kompensāciju. Virs 5 stundas palika reisiem ir 6000 km un 7 stundas ir tādiem reisiem, kas ir vairāk kā 6000 km. Un tas kompensācija apmērs ir attiecīgi par šo 3 stundu kavējumu uz īso reisu ir 300 eiro un 5 stundu ir 400 eiro un šis te garajos reisos 600 eiro pasažierim.